რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება გადაცემას განაგზობს ახალი ამბების გამოშვებით. Украинელმა ექიმებმა ნებართვა მიიღეს მოინახულონ ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც მოსკოვის წინასწარი დაკავების საპატიმროში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, არ არის ნათელი მოხერხდება თუ არა მიმდინარეთვის ბოლომდე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა. საქართველოს პროკურატურის თანახმად მიხეილ სააკაშვილსა და ვანო მერაბიშვილს ბრალდება დაუზუსტდათ. დავით კეზერაშვილს, ზურაბადეიშვილსა და გიგი უგულავას კი ბრალი დაუმძიმდათ. ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ ახლა უფრო დაწვრილებით. უკრაინელმა ექიმებმა ნებართვა მიიღეს მოინახულონ სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც მოსკოვის წინასწარი დაკავების საპატიმროში იმყოფება. ამის შესახებ მისი ადვოკატი მარკ ფეიგინი იტყობინება. ეს ინფორმაცია დაადასტურა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა პაველ კლიმკინმა. ახლახან უკრაინის საქმეების სახელმწიფო სამმართველოს პრესამსახური იტყობინებოდა, რომ სავჩენკოსთან არ უშვებენ უკრაინელ მედიკოსებს. უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის დაცვამ ამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ აპირებს საჩივრით მიმართოს რუსეთის გენერალურ პროკურატურას, რომელიც არ უშვებდა სავჩენკოსთან უკრაინელ ექიმებს. რუსეთის მხარემ განაცხადა, რომ საქმე ეხებოდა იურიდიულ პროცედურას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, არ არის ნათელი მოხერხდება თუ არა მიმდინარეთვის ბოლომდე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა. ეს განცხადება კერიმ გააკეთა შაბათს ეგვიპტეში გამართულ პრესკონფერენციაზე. კომენტარი წინ უსწრებდა ირანთან მოლაპარაკების ახალ რაუნდს, რომელიც 15 მარტს განახლდება შვეიცარიაში. ვერ გეტყვით, შევძლებთ თუ არა შეთანხმების მიღწევას, თქვა კერიმ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ხუთმა სხვა სახელმწიფომ მარტის ბოლომდე დააწესეს ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ჩარჩო შეთანხმების მიღწევისთვის. მრავალი ქვეყანა მიიჩნევს, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შესაქმნელად მუშაობს. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამშვიდობო მიზნებს ისახავს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ეგვიპტის მთავრობა გეგმავს კაიროს აღმოსავლეთით ქვეყნის ახალი დედაქალაქის აგებას, რომელშიც 7 მილიონი ადამიანი იცხოვრებს და განლაგებული იქნება სამთავრობო დაწესებულებები. ამის შესახებ პარასკევს განაცხადა ეგვიპტის საბინაო მშენებლობის მინისტრმა მუსტაფა მადბულიმ. მისი თქმით, გეგმა დაკავშირებულია კაიროში მოსახლეობის სიჭარბით. ამჟამად ეგვიპტის დედაქალაქში 20 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. ექსპერტების აზრით, მომდევნო 40 წლის განმავლობაში კაიროს მოსახლეობა გაორმაგდება. ნატო შეშფოთებულია რუსეთის მიერ ალიანსის საზღვრებთან ახლოს სამხედრო წვდნების გახშირებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანთან ინტერვიუში განაცხადა. მოულოდნელი და არაპროგნოზირებადი სამხედრო მანევრები არასტაბილურობას იწვევს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში რუსეთმა ათობით მოულოდნელი წვდნა გამართაო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, ნატო მსგავს მოულოდნელ წვდნებს ცივი ომის შემდეგ აღარ მართავს. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის მსგავს მაქმედებებმა შესაძლოა ალიანსსა და მოსკოვს შორის გაუგებრობების გაზრდა გამოიწვიოს. საქართველოს პროკურატურამ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ახალი ბრალი წაუღენა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ბრალდება დაუზუსტდათ. დავით კეზერაშვილს, ზურაბ ადეიშვილსა და გიგი უგულავას კი დაუმძიმდათ. მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 5-დან 8 წლამდე, კეზერაშვილისთვის 9-დან 12 წლამდე, ადეიშვილისთვის 5-დან 8 წლამდე, მერაბიშვილისთვის 5-დან 8 წლამდე და უგულავასთვის 9-დან 12 წლამდე. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პროკურატურამ გიგი უგულავას ბრალი დაუმძიმა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს 13 მარტის სხდომამ ხმაურიანად ჩაიარა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. დღეს გავიხსენებთ ოთარ კობერიძეს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პროკურატურამ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ახალი ბრალი წაუყენა. ამის შესახებ ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოგახსენეთ. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, აღნიშნულ საქმეზე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილსა და ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილს ბრალდება დაუზუსტდათ. დავით გეზერაშვილს, ზურაბ ადეიშვილსა და თბილისის ყოფილ მერს გიორგი უგულავას კი ბრალი დაუმძიმდათ. უგულავას წინასწარი 9-თვიანი პატიმრობის ვადა 3 აპრილს ეწურება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე დამძიმებული ბრალი ეჭვებს უჩენს და ისინი კანონმდებლობის ხარვეზებზე მიუთითებენ. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
როგორც 14 მარტს ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან გამოსულმა გიგი უგულავას ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, ყოფილი მერის ბრალდების შინაარსი არ შეცვლა. საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული მუხლების დამძიმებაზე. თბილისის ყოფილ მერს აქამდე ბრალი 323 მუხლის პირველი ნაწილით ედებოდა, რაც უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ამჯერად კი მას მთაწმინდის პარკის ქონების გაფლანგვისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდებით ახალი მუხლები დაემატა. გიგი უგულავა პატიმრობაში 4 ივლისიდან იმყოფება. 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა მას 3 აპრილს გასდის. ყოფილი მერის ადვოკატი ბექა ბასილაია ფიქრობს, რომ პროკურატურა სწორედ ბრალის დამძიმების ხერხით ცდილობს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის პატიმრობაში დატოვებას.
დამძიმეს მუხლები, რასაც აქვს ერთადერთი მოტივაცია, რომ შევიდნენ სასამართლოში გიორგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. პროკურატურა აპირებს გიორგი უგულავა ლავინყოფებოდეს საშელახსრულების დაწესებულებაში.
თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა გასული წლის 3 ივლისს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქვეყნიდან მიმავლის პრევენციის საჭიროებით და ეგრეთ წოდებული გადაუდებელი აუცილებლობის კარნახით დააგავეს. მომდევნო დღეს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და თბილისის უფლებამოსილება შეჩერებულ მერს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. როგორც მაშინ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განმარტა, ის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დააგავეს. სამსახურის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ გიგი უგულავას, როგორც დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელს, სხვა პირებთან ერთად საქართველოში ერთ-ერთი ოფშორული კომპანიიდან მარტ საწინააღმდეგო შემოქონდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ეგრეთ წოდებული შავი ფული. საგამოძიებო სამსახურის განცხადებითვე, ეს თანხა ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიისთვის იყო განკუთვნილი. თუ კი გიგი უგულავას საქმეს მიუყვებით დამძიმებული ბრალი, კითხვის ნიშნებს უჩენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტს სოფო ვერძეულს. თუმცა ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის იმ ხარვეზზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც პროკურატურას აძლევს შესაძლებლობას პირი წინასწარ პატიმრობაში ბრალის დამძიმების ბერკეტით განუსაზღვრელი ვადით დატოვოს.
თითოეული ამ ახალი ბრალის დამატებით სინამდვილეში პროკურატურა იძენს შესაძლებლობას, რომ სასამართლოს ახალი აღკვეთის ღონისძიების საფუძვლით მიმართოს და მოსთხოვოს კიდევ, რომ უგულავას მიმართ პატიმრობა იქნეს კიდევ ერთხელ გამოყენებული.
პროკურატურის სტრატეგია, რომელიც ეჭვებს ბადებს, ასე აფასებს გიგი უგულავასთვის 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე ბრალის დამძიმებას გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი. ეს ორგანიზაცია წელიწადნახევარია ახორციელებს საქართველოში მიმდინარე გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგს.
შესაძლოა ბოლო მომენტში ხდება ხოლმე ახალი საქმეების გამოვლენა კიდევ უფრო ძლიერებს ეჭვებს, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც ეწურება აღკვეთი ღონისძიების ვადა და ამ დროს ჩდება ახალი საქმე და ისევ ახალი აღკვეთი, რა თქმა უნდა ის გააჩენს კითხვის ნიშანს, ამიტომ პროკურატურამ თავის სტრატეგიას უნდა გადახედოს, რა სტრატეგიაც უნდა არსებობდეს პროკურატურაში, რომელიც განსაკუთრებით მაღალი საჯარო ინტერესი ქონდა საქმეებზე, განსაკუთრებით იმ საქმეებზე, სადაც ბრალდებულები არიან ყოფილი თანამდებობის პირები, რაღაცა კონკრეტული სტრატეგია იქნება, რომელიც ეჭვებს არ გააჩენს და ამაზე სამწუხაროდ არავინ ფიქრობს.
გია გვილავას თქმით, სწორედ ამ ხარვეზებზე მიუთითებენ საქართველოს ხელისუფლება იმყოფება საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ეუთო. ეუთოს რეკომენდაციები, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შეფასების უკანასკნელ დოკუმენტში აისახა, ეხება სწორედ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობას, სადაც უნდა მოხდეს დაზუსტება აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ზოგადად ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებისა და მათ წინააღმდეგ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებს, ეს პროცესები გამუდმებით ექცევა საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ სასამართლო პროცესი დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და პოლიტიკური გავლენისაგან თავისუფალი იყოს. ეს ვალდებულება საქართველომ 2014 წლის 27 ივნის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისას აიღო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზოთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 13 მარტს ვიცე-სპიკერის პოზიციაზე 8 ხმით აირჩია ჯემალ ფულკარაძე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე აცხადებს, რომ იურიდიულმა კომისიამ და კენჭისყრაში მონაწილე დეპუტატებმა აჭარის კონსტიტუცია და რეგლამენტი დაარღვიეს. მან კენჭისყრის შედეგები არ ცნო და დარბაზი დატოვა. სხდომა ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციონერ დეპუტატ პეტრე ზამბახიძეს კვერცხები ესროლეს. ინციდენტი ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ოფისში მოხდა. მერაბ ღოღობერიძე და გიორგი თუშმალიშვილი რამდენიმე პირთან ერთად შენობაში შევიდნენ და დეპუტატს კვერცხები ესროლეს. ისინი ნაციონალური მოძრაობის წევრს სისხლიანი რეჟიმის 26 მაისისა და 7 ნოემბრის აქციების დარბევის მხარდაჭერად მოიხსენიებდნენ. მათ ზამბახიძისაგან მოითხოვეს პასუხი, რატომ დაუჭირა მხარი ჯემალ ფუტკარაძის აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერად არჩევას. მთავარი ბრალდება კი 13 მარტს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები იყო. ინციდენტში მონაწილე რამდენიმე პირი ბათუმის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული აიპი ბათუმის ავტოტრანსპორტში მუშაობს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა პეტრე ზამბახიძემ განცხადება გააკეთა და მთავრობას და ხელისუფლებას მოთხოვა საქმის დროული გამოძიება.
როგორც ჩანს, ქართული ოცნება დარწმუნდა იმაში, რომ უმრავლესობა სწორედ დაკარგეს იმის გამო, რომ მათ შორის ჩემი აქტიურობა იყო ძალიან მაღალი ამ პროცესში. აგონიაშია უკვე ხელისუფლება, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი. ეს არის პირადად არჩილ ხაბაძის, ავთანდილ ბერიძის ნამდვილი სახე და მათ თავისი აქტივისტები, თავიანთი თანამშრომლები, მათ შორის მერიის თანამშრომლები გამოიყენეს იმისთვის, რომ პოლიტიკურ ოპონენტებზე, მედიაზე, არასამთავრობო სექტორზე განახორციელონ შეტევა და ეს არის ის ფაზა, როცა ამის შემდეგ მხოლოდ კრახით თავდება ხოლმე.
13 მარტს აჭარის უმაღლეს საბჭოში რიგარეშეს ხდომა გამართა, რომელსაც უნდა აერჩიათ ვიცე-სპიკერი და ამავე დროს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ხდომა 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ხდომა 4 საათზე დაიწყო და 9 საათზე დასრულდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვიცე-სპიკერი ჯემალ ფუტკარაძე აირჩიეს აღნიშნულ პოსტზე. სულ ორი კანდიდატურა იყო წარდგენილი. ნაციონალურმა მოძრაობამ ვიცე-სპიკერის პოსტზე მედია ვასაძე წარადგინა. მედია ვასაძემ კი ქართული ოცნებიდან რამდენიმე დღის წინ გარიცხული ჯემალ ფუტკარაძის კანდიდატურა დაასახელა. კენჭისყრის შედეგები უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ბათილად გამოაცხადა, რასაც დეპუტატებს შორის დაპირისპირება და ხმაური მოჰყვა. ჯემალ ფუტკარაძის კანდიდატურას დეპუტატებმა ორჯერ უყარეს კენჭი. პირველ შემთხვევაში მან 5 საჭირო რაოდენობა ვერ დააგროვა. მეორე კენჭისყრის დროს კი ჯემალ ფუტკარაძე ვიცე-სპიკერის პოსტზე 8 ხმით აირჩიეს. ჩატარებული კენჭისყრა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ უკანონოდ გამოაცხადა და დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. აჭარის კონსტიტუციის და რეგლამენტის დარღვევით ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევნები ჩატარებულად არ ითვლება. ამ განცხადების შემდეგ ავთანდილ ბერიძემ ჩაქუჭი დაარტყა და დარბაზი დატოვა.
აჭარის კონსტიტუციის და რეგლამენტის დარღვევით ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევნები ჩატარებულად არ ითვლება.
საკითხი
ამოწურულია.
დეპუტატების ნაწილის განცხადებით ავთანდილ ბერიძემ უფლებამოსილებას გადააჭარბა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა მედია ვასაძემ განაცხადა, რომ მომდევნო ხდომაზე აუცილებლად დააყენებენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების საკითხს.
უპრეცედენტო რამ გააკეთა?
პრაქტიკულად არჩი კენჭის შედეგებზე დადგენილება არ გამოიტანა კენჭის ხრაზე. ვარ ვიცი რა ქვია ამას, ეს არის საკანონმდებლო, ეს არის განაშაული, პრაქტიკულად ვერ განახორციელა თავისი უფლება მოსილება.
14 მარტს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში განვითარებულ მოვლენებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამოეხმაურა საგანგებო ბრიფინგზე გელა ღოღობერიძემ. 13 მარტის პროცესები შეაფასა, მისი განცხადებით ჯემალ ფუტკარაძის ვიცესპიკერად არჩევა იყო არაკანონიერი, რადგან პროცედურა რეგლამენტის სრული დარღვევით ჩატარდა. ღოღობერიძემ დეპუტატები და მედია საშუალებები დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, ჯემალ ფუტკარაძეს არ შეიძლება ეწოდოს ვიცესპიკერი.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 46 მუხლის 6 ნაწილის თანახმად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევნები ჩატარებულად რომ ჩაითვალოს, რეგისტრაცია უნდა გაიაროს დეპუტატთა საერთო რაოდენობის 53 მაინც, ანუ 14 დეპუტატმა. აღნიშნულ კონკრეტულ შემთხვევაში გუნდი გუშინდელ რიგარეშეს ფორმაზე რეგისტრაცია გაიარა მხოლოდ 13 დეპუტატმა. პარტიულ დეპუტატთა ანტიკონსტიტუციურ ქმედებების შედეგად საზოგადოებრივი შეყვანილი იქნა შეცდომაში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გელა ღოღობერიძის ამ განცხადებას ნაციონალური მოძრაობიდან პეტრე ზამბახიძე გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ უმაღლესი საბჭოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა თავის უფლებამოსილებას გადააჭარბა.
თანამდებობიდან გადაყენებული ჩიტიშვილი გაბრაზებულია და ყველა საშუალებას იყენებს, მათ შორის ახლონათესავის, რომლებიც დაასაქმა უმაღლეს საბჭოში, ქართულმა ოცნებამ მიიღოს ყველა ზომა იმისთვის, რომ ჩამოაშოროს ეს ადამიანები თანამდებობებს, მანამ სანამ უფრო მეტი პრობლემა არ შეუქმნეს რეგიონს.
ამ დრომდე უცნობია არის თუ არა უფლებამოსილი პირი ჯემალ ფუტკარაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს მომდევნო სხდომა 19 მარტს არის შანიშნული. ამ სხდომაზე გაირკვევა, გადააყენებენ თუ არა თანამდებობიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ავთანდილ ბერიძეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ ჩვენს გადაცემას გავაგრძელებთ და დარჩენილ სიუჟეტებს შევეხებოდეთ და მოგასმენინებდეთ, ახლა გთავაზობთ მუსიკალურ პაუზას. ჯგუფი Fleetwood Mac, You Make Loving Fun, ქვია სიმღერას. გახლავთ ჯგუფი Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. ერქვა სიმღერას. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ოლკვირეულ პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ანა ლომთაძე მოამზადა.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის გადაწყვეტილებამ არ დაესროს 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს. გახმაურებულმა, როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, ცრუ ინფორმაციამ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიკვდილის შესახებ და შეერთებული შტატების სენატის წერილმა, რომლის ადრესატი ირანის მთავრობა იყო. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით, მერკელმა უარით უპასუხა რუსეთის მიწვევას დასწრებოდა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 69 წლისთავისადმი მიზღვნულ აღლუმს. მაგრამ ამავე წყაროს განცხადებით, მერკელი აპირებს 10 მაისს ჩავიდეს მოსკოვში და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ერთად გვირგვინით შეამკოს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. როგორც ვარაუდობენ დასავლელ ლიდერთაგან გამარჯვების აღლუმში ცოტა ვინმე თუ მიიღებს მონაწილეობას უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით მოსკოვსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის შექმნილი დაძაბულობის გამო. აი რას წერს ამ თემაზე გერმანიის გაზეთი Frankfurter Rundschau. ცივი ომის ყველაზე ცივ დროსაც კი იყო რამდენიმე დღე, რომლებიც ხელშეუხებელი იყო. ამ დღებს მიეკუთვნებოდა წითელი არმიის იმ დაღუპულ სამხედროთა ხსოვნის დღეც, რომლებმაც გერმანია გაათავისუფლეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ინგლისთან და საფრანგეთთან ერთად. ანგელა მერკელმა სწორი ნაბიჯი გადადგა, როცა უარი უთხრა პუტინს 9 მაისის მიწვევაზე და მაშინაც, როცა გადაწყვიტა მოსკოვს მომდევნო დღეს ესტუმროს უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინით შესამკობლად. პუტინი და მერკელი ერთადაც კი აპირებენ საფლავის შემკობას. ეს ნიშნავს, რომ მათ შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. პრინციპში, ეს არის კარგი ამბავი 9 მაისის მიწვევაზე უარის თქმის მიღმა. ხოლო ასევე გერმანიაში გამომავალი გაზეთი Tages Spiegel წერს. არც ერთი დასავლელი პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი არ არის ვალდებული მიიღოს პუტინის მიწვევა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 69 წლისთავის აღსანიშნავად. რა სიგნალი იქნებოდა ეს პუტინისთვის? მის გვერდით რუს ჯარისკაცებს მიაგო პატივი, მაშინ როცა ამ ქვეყნის ჯარი მეზობელ უკრაინაში შეიარაღებულ აგრესიას იცავს? კანცლერის კი არ მიდის რუსეთში, ყოველ შემთხვევაში 9 მაისს, მაგრამ მეორე დღეს მაინც აპირებს იქ ჩასვლას. იქნებ მისმა საგანგებო ნაბიჯმა უკრაინის კონფლიქტის შეჩერებამდე მიგვიყვანოს. ვკითხულობთ Tages Spiegel-ში. გასულ კვირაში გავრცელდა ხმები, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მძიმედ არის ავად. იგი 5 მარტის შემდეგ საჯაროდ არ გამოჩენილა და გადადო რამდენიმე ოფიციალური შეხვედრა, მათ შორის ყირგიზეთის პრეზიდენტთან, ალმაზბეკ ათამბაევთან. ტვიტერსა და ფეისბუქზე ბოროტი ხუმრობის სახით გავრცელდა პოსტები პუტინის სიკვდილის თაობაზე. შეერთებული შტატების გაზეთს Washington Post არ გაკვირვებია ინტერნეტის მომხმარებელთა რეაქცია. შვებულებას ყველა იღებს, მაგრამ როცა მსოფლიოში ყველაზე სკანდალური ქვეყნის ამაყად ძლიერი და ერთადერთი ხელშეუხებელი ლიდერი ხარ, შენი შვებულება ხალხს ანერვიულებს, წერენ Washington Post-ში. ნიუ-იორკ მეგაზინმა გამოაქვეყნა სტატია სახალისო სათაურით: თუ ვინმე პუტინს ნახავთ, შეგვატყობინეთ. სტატიის ავტორი წერს, რომ პუტინის გაუჩინარებას, რომელსაც ზოგი ბოტოქსის კიდევ ერთ პროცედურას აბრალებს, ზოგი კი პუტინის ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანებას, რუსეთის ბაზარზე ჯერჯერობით არავითარი გავლენა არ მოუხდენია. 13 მარტს პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ პუტინი შესანიშნავად გრძნობს თავს და გავრცელებული ხმები უბრალო ჭორებია. იმავე დღეს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამაც გაავრცელა სავარაუდოდ ახალი კადრები, სადაც პუტინი შეხვედრაზე იმყოფება კრემლში. და ბოლოს, 11 მარტს 47-მა ამერიკელმა სენატორმა ღია წერილი მისწერა ირანის მთავრობას. ისინი იუწყებიან, რომ ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე ნებისმიერი შეთანხმება ამჟამინდელ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეიძლება შეიცვალოს ან სულაც გაუქმდეს მას შემდეგ, რაც 2017 წელს ობამას ადმინისტრაცია სამუდამო დატოვებს თეთრ სახლს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა წერილს დიდწილად პროპაგანდისტული უწოდა. გერმანიის გაზეთი Frankfurter Allgemeine Zeitung სენატის წერილს ასე აფასებს. წერილს სხვა შეფასებას ვერ გავუკეთებთ, გარდა სენატის მცდელობისა მოლაპარაკებების ყველაზე მნიშვნელოვან დროს ჩაერიოს, პრეზიდენტის ავტორიტეტი დააკნინოს და საერთოდ უარყოს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა. იმის მიუხედავად, რომ შესაძლოა გამართლებულია ეჭვის ქონა ამ მოლაპარაკებების ეფექტიანობასა და ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის თავიდან აცილებაზე, სენატის ქმედება მაინც გაუმართლებელია. ეს მისი მხრიდან უღირსი საქციელია. ამ შეფასებაში სრულიად მართალია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, წერს Frankfurter Allgemeine Zeitung. Senatis წერილს უპრეცედენტო უწოდა ბრიტანეთის BBC-მაც, აი რა წერენ BBC-ის ვებსაიტზე. Zogi amas gambedaobas arkmebs, kholo zogi ugemovnobas. Ertira mtskhadia, tserili romelits respublikelebma Iranis liders misceres uprecedentoa. Isinis ki visats ar mostsons Obamas sagareo politika an Irantan molaparakebebis formati, fikroben rom tserili uadgilo iqo. Kongressis tsevrebs mishnelovani roli akt Amerikis politikis shemushavebashi. Es mati sakmianobis natsilia, magram utskhvel liderebtan aseti saxi dakavshireba martlas akhal simagleebs tsvdeba.
Ეს გახლავთ ანა ლომთაძე, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა, ბიბი კინგი და ერიკ კლაპტონი შეასრულებენ 10 long years.
And loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy.
ეს გახდათ ლეგენდარული ბლუზმენები ბიბი კინგი და ერიკ კლაპტონი. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. უკრაინელმა ექიმებმა ნებართვა მიიღეს მოინახულონ სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც მოსკოვის წინასწარი დაკავების საპატიმროში იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, არ არის ნათელი მოხერხდება თუ არა მიმდინარეთვის ბოლომდე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ჩარჩო შეთანხმების მიღწევა. კომენტარი წინ უსწრებს ირანთან მოლაპარაკების ახალ რაუნდს, რომელიც 15 მარტს განახლდება შვეიცარიაში. ნატო შეშფუთებულია რუსეთის მიერ ალიანსის საზღვრებთან ახლოს სამხედრო წვნების გახშირებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. ეგვიპტის მთავრობა გეგმავს კაიროს აღმოსავლეთით ქვეყნის ახალი დედაქალაქის აგებას, რომელშიც 7 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და განლაგებული იქნება სამთავრობო დაწესებულებები. საქართველოს პროკურატურამ 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსებს ახალი ბრალი წაუყენა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 12 მარტს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე, რომელიც 9 მარტს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ოთარ კობერიძე იყო პირველი ქართველი კინოვარსკვლავი, რომელმაც შეძლო როგორც ქართული ლოკალური სივრცის დაძლევა, ასევე საბჭოთა საზღვრების გადალახვა. გამორჩეული ნიჭის, გარეგნობის, ხმისა და ტემპერამენტის მქონე მსახიობმა ხანგრძლივი კარიერის მანძილზე 80-ზე მეტ ფილმში ითამაშა. თუმცა ნამდვილი ვარსკვლავური აღიარება მოუტანა გლახუნას როლმა 1956 წელს ლეო ესაკიას მიერ გადაღებულ მხატვრულ ფილმ „ბაში აჩუკში“. ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
Kerimze şeni var yo Şevrada kristemle bir şey bir şey mokemle Devotan şevon var yo
ბაშია ჩუკში გადაღებამდე ოთარ კობერიძე მოასწრო ბესარაბიელი პარტიზნის როლის შესრულება ნიკოლოზ შენგელაიას შაუმთებში. მოხალისე წასვლა მეორე მსოფლიო ომში, ომიდან დაბრუნების შემდეგ კი თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლა. იმუშავა ჯერ სოხუმის, შემდეგ კი მარჯანიშვილის თეატრში. თუმცა როგორც კინომცოდნე ლელა ოჩიაური ამბობს, მსახიობის ბედის განსაზღვრელი აღმოჩნდა აკაკი წერეთლის მოთხრობის ბაშია ჩუკის მიხედვით გადაღებულ ამავე სახელწოდების ფილმში განსახიერებული როლი რომანტიკული გმირისა, რომელსაც საერთო არაფერი ჰქონდა სტალინის ეპოქისათვის დამახასიათებელ ჰეროიკულ საბჭოურ მონუმენტურ სტილთან.
იმ დროის გმირებისგან განსხვავებით, ეს კომუნისტური იდეოლოგიიდან გამომდინარე საბჭოთა იდეოლოგიის მიერ შთაგონებული და იძულებით საზოგადოებისთვის თავმოყრილი პერსონაჟებისგან, რა თქმა უნდა, ეს იყო ეროვნული გმირი. როდესაც საბჭოთა ეპოქაში ყველაფერი ეროვნული, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ნაციონალური იყო, აგზალური, მიჩქარულური და ყველაფერი იყო რაღაც გაერთიანებული ერთი ან საბჭოთა მასები, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩნდება ესეთი გმირი, რომელიც საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის სიმბოლოც იქნა მიჩნეული და ესაკიას ფილმში გაჩნდა სწორედ აი ესეთი გმირი, რომელიც განსახერებდა თავს და დახოცულ გარეგნობას და რომელიც იბრძოდა სამშობლოს თავისუფლებისთვის.
ეგერ მისხამე ვარ და მე მწარებინა შემეთ გერა იძილ ბაშო ძალამი რომ მოათო დამიძახე და მოვალ.
ეხლა გინ შაიტანე გინ გამაიტანე ეს წენიო რუნტირის გაბორებული ფალავაში.
ბაშია ჩუკის გადაღებიდან 2 წლის თავზე ეკრანებზე გამოვიდა დავით რონდელის მამლუქი, რომელშიც კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდა ოთარ კობერიძის მსახიობური ტალანტი და ათლეტურობა. როგორც რეჟისორი მერაბ კოკოჭაშვილი იხსენებს, მსახიობობასთან ერთად ოთარ კობერიძე იყო კარგი მხედარი, მოჭიდავე, მოკრივე, მოცურავე და მოფარიკავე, რაც მეტ ხიბლსა და დამაჯერებლობას სცემდა მსახიობის მიერ განსახიერებულ თავისუფლებისათვის მებრძოლ რომანტიკულ გმირებს.
ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახალგაზრდების და საერთოდ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაშინ პერიოდი იყო, როდესაც ხსენება ასეთი გმირის, რომელიც უცხოეთში იბრძოდა ქართული რაღაც პრინციპების გამო და დაკარგული რაც ჰქონდა და შემდეგ აღიდგინა ან და დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის ბრძოლა, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდისთვის. 50-იანი წლებია, როდესაც იწყებს ნელ-ნელა შეზანზარება საბჭოთა სისტემა. აი ასეთი რომანტიკული გმირი, ასეთი სილამაზის ადამიანი, მიანი ფიზიკურად ძლიერი, მაღალი, მშვენიერი, სხვა ცხოვრებაც ესეთი გონდა, იცით, ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ის ომში. ოთარი წავიდა, მოხალისეც წავიდა, მაშინ მე დაჭრილი დაბრუნდა. და იმის შემდეგ ქეცო და კოტედან მოღოლებული, სულ ასე ვთქვათ, კინოში ასეთ საინტერესო ტიპაში მოქონდა, ტიპები მოქონდა.
ეს ტიპები ანუ მსახიობის მიერ შესრულებული როლები დღემდე ახსოვთ საქართველოში, ისევე როგორც ახსოვთ თავად ოთარ კობერიძე და მისი განუმეორებელი სილამაზის მეუღლე ლია ელიავა, ასევე კინოს ნამდვილი ვარსკვლავი.
მახსოვს ძალიან კარგად როგორც არაჩვეულებრივი მსახიობი, ძალიან კარგი ადამიანი, ისიც კი მახსოვს ბატონი ოთარი და ქალბატონი ლია ელიავა ცხოვრობდნენ ტაბიზეზე თუ დადიანზე, არ მახსოვს იქ რაღაც პირველ სართულზე და პატარები ვიყავით და რომ მოდიოდით ხოლმე, შევყონდებოდით ხოლმე სკოლაში არავის, რომ იქ შევ გამოსულიყო და დაგვენახა ან ქალბატონი ლია, ან ბატონი ოთარი და ძალიან კაი ასოციაციები მახსოვს, ძალიან წუხარ და შევიტყვე გამბავე მართლა ძალიან მოკმედა ჩემზეც.
Ну, ბაშიაშვილზე იყო, ყველაზე კარგი პირია იყო. ნიჭი რა თქმა უნდა ჰქონდა მსახიობობის, მაგრამ მაგას გარდა შესახედაობა სახისა ბაშკაცური იყო. ლამაზი ბიჭი იყო.
ბაშიაჩუკი, ზღვიშვილები, ზღვისიშვილები, მოკლედ გადასარევი მსახიობი ძალიან. კაი აღნაგობა რო შეხედავდი, გეციამონებოდი და ძალიან კარგად თამაშობდა ყველა თავის როლს.
ოთარი იყო განუმეორებელი მსახიობი საქართველოსი და ალბათ ცხოვრებული მის მერე მოტყდა, რაც ლია გამოეცალა გვერდიდან და არის გადასარევი. ძალიან ეკრანული იყო, აი ფოტოგენური სახე იყო და თავისი ნიჭიერები და ხმის სტემბრი და რა ვიცი, ლამაზი კაცი იყო შესახედავად ეკრანზე, ლამაზად ღებულობდა და გამორჩეული იყო.
თუმცა ოთარ კობერიძეს მხოლოდ ეფექტური გარეგნობა როდი ჰქონდა. კინომცოდნელი ლაო ჩიაურის თქმით, მსახიობმა ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში ბევრი სახასიათო და ერთმანეთისგან განსხვავებული როლი შეასრულა.
მას შეელო სქემატური პერსონაჟი განესახიერებინა, რადგან მოითხოვდა ამ ყველაფერს, შემდეგ ის თავისუფლდებოდა ამ ყველაფერისაგან და შემდეგ ის გადიოდა აბსოლუტურ თავისუფლებამდე, ანუ პერსონაჟის გახსნის და აი მის მიერ შექმნილი სახების მრავალფეროვნება ცხადია, რომ არის გამომდინარე აქედან და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისევე მეორე ის იყო ძალიან გამორჩეული გარეგნობის ადამიანი. ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ ოთარ კობერიძეს იწვევდნენ არა მხოლოდ ქართველი რეჟისორები, არა მხოლოდ საბჭოთა რეჟისორები, არამედ მონაწილეობდა საერთაშორისო პროექტებში.
ლელა ოჩიაურის მსგავსად რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილიც მიიჩნევს, რომ ოთარ კობერიძის ფილმოგრაფია გამორჩეულია არა მხოლოდ მრავალრიცხოვნებით, არამედ მრავალფეროვნებითაც.
მას აქვს მაგალითად შესანიშნავი როლი აქვს თენგიზ აბულაძის სხვისშვილებში. იქ ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი როლი ოთარი არის. ასევე დათა თუთაშხიაში თუ გახსოვთ თქვენ იქაც. ესე იგი, ოთარი მრავალფეროვანი მსახიობი იყო.
სახლი მაშინ დაგხვდებით მეგალის.
ალბათ. იქნებ კრება აქვს დედანატოს.
რადგან დედანატო დაკვირდა, აუცილებლად მოვა.
ამასთან საყურადღებოა ისიც, რომ ოთარ კობერიძეს ნათამაშები აქვს თეატრშიც. 1993 წელს მსახიობი მიიწვიეს ესენის გრილოს თეატრში, სადაც სოფოკლეს ოიდიპოს მეფეში ტირეზიას როლი შეასრულა. მსახიობი ზანდა იოსელიანი კი იხსენებს ოთარ კობერიძისა და ლია ელიავას მიწვევას მარჯანიშვილის თეატრში.
ქალბატონი ლია და ბატონი ოთარი თამაშობდნენ ბატონი არჩილ ჩხატიშვილის დადგმაში. ნოველების საღამო იყო აი ეგეთი და ერთ-ერთ ნოველაში მე ვთამაშობდი და მეორეში ქალბატონი ლია და ბატონი ოთარი თამაშობდა. ასე რომ ერთად გვიხდებოდა რეპეტიციები და მე მოგვიწია გასროლებზე და წასვლა იქ კიდე თავისი არაჩვეულებრივი თვისებებით გამოჩნდა ბატონი ოთარი ძალიან თავდაბალი.
თუმცა თავდაბლობის გარდა ოთარ კობერიძის ხასიათის მნიშვნელოვანი შტრიხი იყო შრომის მოყარეობა. ამის შესახებ ილაპარაკა მსახიობის ქალიშვილმა ნანა კობერიძემ 2014 წლის 18 დეკემბერს გოგი გვახარიას საავტორო გადაცემაში.
საოცრ შრომის მოყარეც იყო, რა თქმა უნდა. Ну აი გიზდებოდა ესე წასული იყო ფაქტიურად წლის განმავლობაში შეიძლება ორჯერ ჩამოსულიყო, იმიტომ რომ წელიწადში 2-3 ფილმი ქონდა და აბსოლუტურად ეს არ უქმნიდა რაღაცა დისკომფორტს. არ ციღლებოდა უბრალოდ მე ჩამოვიდა ეძინა ვთქვა თელის პერიოდი რაც იყო თბილისში, მაგრამ იქ ეს არ ქონდა არც დაღლა, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ რთული რაღაც გადაღებას ქონდა ხოლმე, აი პათოლოგიურად ესე ფანატიკურად უყვარდა თავისი ეს საქმე.
ამასთან ნანა კობერიძის თქმით, ოთარ კობერიძე საქმის სიყვარულსა და ნიჭის რეალიზებაში ეხმარებოდა გამორჩეული ფიზიკური ჯანმრთელობა. 90 წლის ასაკშიც კი მსახიობი აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდა, ვარჯიშობდა, კითხულობდა, წერდა, ხატავდა და ინტერესდებოდა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებით. გულწრფელად ხარობდა სამშობლოსთან დაკავშირებული ყველა პოზიტიური სიახლით. ნათქვამის დასტურად გამოდგება ოთარ კობერიძის თავისუფლების დღიურები, რომელიც მსახიობმა 2010 წლის 11 იანვარს რადიო თავისუფლებისთვის ჩაწერა.
ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა ძლიერი ჯარი. ვინაიდან თუ გინდა შენ თავისუფლება, ჯარი უნდა ქავდეს ძლიერი. იმიტომ კი არა, რომ სხვა რამე დაიპყრო, რამეთ თავი დაიცვა. მახსოვს, როდესაც შევხვდით პირველად ამ ჯარს, ჩამოიარეს კუნთმაგარ ბიჭები, იმიტომ რომ მე ჩემი დღე და მოსწრება ვარჯიშობდა. მე ვიცი რა არის ვარჯიში. ვარჯიში არის გონების სისუფთავე. მე ჩემ დღეში ვარჯიშის გარეშე არ გემ და მეშინოდა ჩხუბი, იმიტომ რომ მეშინოდა რომ გავარტყამ რავი არ დავუშავო მეთქი.
ოთარ კობერიძის შემოქმედებაში განსაკუთრებით ნაყოფიერი იყო გასული საუკუნის 60-70-იანი წლები, როცა მსახიობის პოპულარობა საქართველოს საზღვრებს გასცდა. როგორც კინომცოდნე გოგი გვახარია ამბობს, მსახიობს წილად ხვდა ბედნიერება ეთანამშრომლა მსოფლიო კინოს ისეთ ოსტატებთან, როგორიცაა ჯუზეპე დე სანტისი, კლაუდია კარდინალე, ჯანკარლო ჯანინი, შონ კონერი, პიტერ ფინჩი. მას გადასაღებად იწვევდნენ იტალიიდან, გერმანიიდან, საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა სტუდიიდან. თუმცა გოგი გვახარია თქმით, ოთარ კობერიძის ყველაზე დიდ წარმატებად მაინც რჩება ბაშიაჩუკი, კეთილი და მოხდენილი გმირი, რომელიც ათავისუფლებს სამშობლოს, განსაცდელიდან ცოცხალი გამოდის და ოპტიმიზმით მუხტავს მაყურებელს უკვე ლამის 60 წელია.
ეს გახლავთ ჯიმ შერეხუიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა რაც გარდაცვლილ დიდ ქართველ მსახიობს ოთარ კობერიძეს, რომელიც 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა რამდენიმე დღის წინ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ბიძინა რამიშვილი გახლავთ მიკროფონთან. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს პრაღაში გამართული ერთი ღონისძიების შესახებ. ამ 2-ოდე დღის წინ პრაღაში დაიხურა ადამიანის უფლებების თემატიკისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი „ერთი მსოფლიო“. ეს კინოფესტივალი, რომელსაც ყოველწლიურად 100,000-ზე მეტი მაყურებელი ესწრება და რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის 100-მდე დოკუმენტურ ფილმს წარმოადგენს, აგერ უკვე თითქმის 20 წელია ყოველწლიურად იმართება ჩეხეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში თაოსნობით. კინოფესტივალი 11 მარტს დაიხურა პრაღაში, მაგრამ ახლა ის ჩეხეთის სხვა 33 ქალაქში განაგზობს მოგზაურობას. ფილმების ჩვენებების შემდეგ ხშირად იმართება დისკუსიები და კითხვა-პასუხი რეჟისორებთან, ექსპერტებთან და აქტივისტებთან. უკვე გამოვლინდა ფესტივალის გამარჯვებული ფილმები სხვადასხვა კატეგორიაში. მაგრამ ამჯერად გიამბობთ არა ფესტივალის მთავარ ლაურეატზე, ჯოშუა ოპენჰაიმერის ფილმზე „სიჩუმის გამოხედვა“, არამედ მოგიყვებით იმ ფილმებზე, რომლებიც შეიძლება სულაც არ გამოირჩევა კინემატოგრაფიული ღირსებებით ან განსაკუთრებული ხელწერით, მაგრამ სამაგიეროდ ეხება თანამედროვეობის ყველაზე მწვავე პრობლემებს. მათი უმრავლესობის ოფიციალურ ჩვენებას დიდად არ მიესალმებიან წარმოებელი ქვეყნების მესვეურები. მეტიც, ხშირად მათი ჩვენება აკრძალულიც კი არის. ეს ერთი მსოფლიოს მეამბოხე ფილმებია. ანა ლომთაძემ მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
It's terrorism, and it's a new strain of terrorism.
კინოფესტივალ ერთი მსოფლიოს ყოველი სეანსი ამ ვიდეორგოლით იხსნება. ბოლოსკენ მას ფონად ადევს ბუშტუკების გასკდომის ხმა. მანამდე კი გვესმის ნაწყვეტი ახალი ამბებიდან ისლამურ ტერორიზმთან დაკავშირებით და ვხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ტელეფონის ეკრანზე რაღაცას კითხულობს. გოგოს, რომელიც სავარჯიშო დარბაზშია და ხანში შესულ მამაკაცს, რომელიც ძილის წინ ტელევიზორს შთავს. ყველა მათგანი ცალცალკეა გახვეული შესაფუთ ბუშტუკებიან ცელოფანში. ვიდეოს ბოლოს სწორედ ამ ბურსტუკების გახეთქვის ხმა გვესმის. წინასწარ განწყობების, აპათიისა და სტერეოტიპების წინააღმდეგ ბრძოლა ჩეხეთის საზოგადოებაში. ეს არის ერთი მსოფლიოს მე-17 კინოფესტივალის მიზანი, ვკითხულობთ კინოფორუმის პრესრელიზში. მისი დევიზია გახეთქე შენი ბურსტუკი, ანუ გაარღვიე შენი გარსი. აი როგორ განმარტავს ამ დევიზს ონდრეი მორავეცი, ფესტივალისთვის ფილმების შემრჩევი კომისიის წევრი.
I think that each of us live in a kind of a bubble. It can be
ვიკრო ყოველი ჩვენგანი ერთგვარ გარსში ცხოვრობს. ეს შეიძლება იყოს ინტელექტუალური სახის გარსი. აზრებიც, რომლებიც გვაქვს რაღაც საკითხებზე და გონია რომ მათზე ყველაფერი ვიცით. ამ დროს ეს ასე არ არის. ამიტომ ჩვენ თავად გვინდა ეს გარსი გავხეთქოთ, გვინდა სხვებსაც დავეხმაროთ მათ გახეთქვაში. რათა გაიგონ რა არის სიმართლე, მაგალითად მუსლიმების, ბოშების ან უკრაინის ომის
შესახებ.
იმის მიუხედავად, რომ გაარღვიე შენი გარსი მთლიანად კინოფესტივალის დევიზია, ის განსაკუთრებით ეხმიანება ფილმების ერთ კატეგორიას, სახელწოდებით ცოდნის უფლება. კატეგორიაში სულ 11 ფილმია წარმოდგენილი.
Rational category is one of the main categories.
ცოდნის უფლება ერთი მსოფლიოს კინოფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი კატეგორიაა, რადგან ის ეხება მსოფლიოს გარშემო განვითარებულ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს. ამ კატეგორიის ფილმები ზოგჯერ არ გამოირჩევა მაღალი კინემატოგრაფიული ხარისხით, მაგრამ გამოირჩევა პრობლემების წამოჭრის თვალსაზრისით.
Mainly good in the issues.
ამბობს მორავეცი. ცოდნის უფლებაში შემავალი ფილმები ეხება როგორც დღევანდელობის ყველაზე მწვავე და გახმაურებულ პრობლემებს, შეერთებული შტატების მიერ ათასობით სამოქალაქო პირის მკვლელობას უპილოტო საფრენი აპარატებით, უკრაინაში ევრომაიდნისა და მის მონაწილეთა ისტორიას, ქაშმირის პოლიტიკურ სტატუსსა და ისტორიას, დასავლეთის ქვეყნებში გაზრდილ პირველი თაობის იმიგრანტებს, რომლებიც ერთიანდებიან ტერორისტულ დაჯგუფებებში, ისე საერთაშორისო მედია საშუალებებში ნაკლებად განხილულ, თუმცა არანაკლებ მწვავე საკითხებს, როგორც ვიცა გუანტანამოს საპატიმროს უდანაშაულო მსხვერპლები, რელიგიური მოღვაწე ქალები, რომლებიც სხვა ქალების მხარდაჭერა გაძლიერებით არიან დაკავებული მაროკოში, მდგომარეობა რუანდაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი გენოციდიდან 20 წლის შემდეგ, რუსეთის ტინეიჯერი ჰომოსექსუალების პრობლემები, ნიკარაგუის კანონი აბორტის შესახებ, თუ 1980-იან წლებში ირანში მარქსისტების წინააღმდეგ განხორციელებული მასობრივი რეპრესიები, რომელთა მსხვერპლნი დღემდე იბრძვიან სამართლიანობის აღდგენისთვის. ამ ფილმებიდან სამს ისაერთიანებს, რომ მათი საჯარო ოფიციალური ჩვენება მწარმოებელ ქვეყნებში აკრძალულია. ამასთან სამივე ძალადობის იმ მსხვერპლებზეა, რომლებიც ერთი შეხედვით ჩვენგან ძალიან შორს, ხშირ შემთხვევაში საერთოდაც შეუმჩნეველი არიან. ფილმი ჩუმი გამოძიება გინეკოლოგ კლარაზია, რომელიც ყოველდღიურად დგას ეთიკური დილემის წინაშე, სიკვდილს გადაარჩინოს თავისი პაციენტი თუ დაელოდოს მის სასწაულებრივ გადარჩენას. 2006 წელს ხელისუფლებაში დანიელ ორტეგას დაბრუნების შემდეგ ნიკარაგუაში გააუქმეს თერაპიული აბორტი, უწინ მხოლოდ ეს უკანასკნელი იყო დაშვებული, რომელიც გულისხმობს ჩანასახის მოშორებას, როცა ორსულობისა თუ უშუალოდ ნაყოფის გამო ქალის სიცოცხლის სერიოზული საფრთხე ემუქრება. კამერა ყოველდღიურად დაყვება კლარას სამსახურში და გვაცნობს მის პაციენტებს. ყველა, ვისაც ეკრანზე ვუყურებთ, წინასწარ დათანხმდა გადაღებას. ვხედავთ 13 წლის ორ გოგონას, ერთი მშობიარობს, მეორე კი ორსულობის ტესტს იკეთებს. ვუყურებთ 16 წლის გოგონას, რომელსაც უკვე ჰყავს ერთი შვილი და კლარასთან შიცის ტესტის გასაკეთებლად მივიდა. მას მამინაცვალი 7 წლიდან აუპატიურებდა. გვესმის შუახნის ქალის ტირილი, რომელიც ექიმებს ევედრება გადაურჩინონ ფეხმძიმე შვილი. ჯერ კიდევ ცოცხალი ნაყოფის გადარჩენა უკვე შეუძლებელია, მაგრამ რაც უფრო მეტხანს დარჩება ის ქალის მუცელში, მით მეტი შანსია ქალს ინფექცია შეეყაროს და საბოლოოდ დაიღუპოს. ექიმები უძლური არიან, რადგან კანონი გრძალავს ყოველგვარ ჩარევას, მანამ სანამ ემბრიონს ჯერ კიდევ აქვს სიცოცხლის ნიშნები. ჩვეულებისამებრ, ენერგიული, მებრძოლი და საქმიანი კლარა ახლა სასოწარკვეთილი ხმით საუბრობს შეუსაბამობაზე ექიმის ფიცსა და მთავრობის მიერ შემუშავებულ კანონს შორის. შეუსაბამობაზე, რომელსაც ექიმი ყოველდღიურად აწყდება. ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი და ნიკარაგუაში გახმაურებულია ამელიას ამბავი. 28 წლის ქალისა, რომელსაც ერთდროულად დაუდგინეს გვიანი სტადიის კიბო და სამი კვირის ფეხმძიმობა. მთელი სამი თვის განმავლობაში ექიმები მას უარსებობდნენ მკურნალობაზე, რადგან ქიმიოთერაპია ემბრიონს დააზიანებდა. ბოლოს მაინც დაიწყეს მკურნალობა, თუმცა უკვე ძალიან გვიანი იყო. ამელიამ 7-თვიანი მკვდარი ბავშვი დაბადა, შემდეგ კი თვითონაც გარდაიცვალა. ნიკარაგუელი აქტივისტი, რომელიც პრაღაში გამართულ ჩვენებას ესწრებოდა, აბორტის შესახებ კანონის მოკლე ისტორიას გვეყვება.
The thing is that our country is really religious and traditional.
ჩვენი ქვეყანა ძალიან რელიგიური და ტრადიციების მიმდევარია. მისი მოქალაქეები მორწმუნე კათოლიკეები არიან. როცა 2007 წელს ხელისუფლებაში დანიელ ორტეგა მოვიდა, იმედი ჰქონდა, რომ ვითარება შეიცვლებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა ალიანსი შეეკრა კათოლიკურ ეკლესიასთან. ამით მას ამომრჩევლების გულის მოგება სურდა. მთავრობასა და ეკლესიას შორის არსებობს შეთანხმება და ის ამ შეთანხმებას არ ცვლის.
The church and the government, and that's the reason why he hasn't changed.
Ambobs Nicaraguelli aktivisti, რომელმაც არის სურვა თავის ვინაობის გამხელა. ჰეტეროსექსუალი ქალების გარდა ძალადობის ობიექტად ხშირად გვევლინებიან LGBT თემის წევრები, განსაკუთრებით მისი ახალგაზრდა ნაწილი. 2013 წელს რუსეთში მხარი დაუჭირეს კანონპროექტს, რომელიც გრძალავს ახალგაზრდებისთვის ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის მიწოდებას. გეი და ლესბოსელი ტინეიჯერები რუსეთის ხელისუფლების მიერ ბუნებისა და სისტემის შეცდომად მოიაზრებიან და ეს კანონი მათ დასაჩაგრად სანქციის გაცემის ტოლფასია. სწორედ ამიტომ შექმნა ელენა კლიმოვამ ვებსაიტი სახელწოდებით ბავშვები 404, რომელიც ერთგვარი ფორუმია ჰომოსექსუალი ახალგაზრდებისთვის. ამავე სათაურის ფილმი მართლაც გამორჩეულია პირველ რიგში იმით, რომ ის ერთ-ერთია იმ იშვიათ ფილმთაგან, რომლებიც უშუალოდ ტინეიჯერების ჰომოსექსუალობას ეხება. მეორეც ფილმს 4 ხაზი აქვს, აქედან 2 თითო გმირის ამბავზეა აგებული. თავად ელენა კლიმოვასა და სკოლადამთავრებულ სერგეიზე, რომელიც ფილმის ბოლოს კანადაში გადადის საცხოვრებლად. ფილმის მესამე ხაზი სხვადასხვა გმირებს ერთჯერადად უთმობს დროს. მეოთხე და ყველაზე მნიშვნელოვანი კი თავად მოსწავლეების მიერ გადაღებული კადრებია სახლებსა თუ სკოლებში. ეს უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მათთვის კამერების ჩაბარებით რეჟისორმა ამ ახალ გაზრდებს დაუბრუნა ხმა, რომელიც მათ საჯარო სივრცეში წართმეული აქვთ. ამ და სხვა ამბების მოსმენისას ჰომოსექსუალობის ყველაზე თავგადაკლულ მოძულესაც კი შეიძლება აუჩუღდეს გული. ფილმის ჩვენებას ესწრებოდა კინოფესტივალის ორგანიზატორი ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში დირექტორი შიმონ პანეკი. ის იზიარებს აზრს, რომ რთულია რუსეთში ჰომოსექსუალების დისკრიმინაციის თემისადმი საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო, როცა მთელი გულისყური მიმართულია უკრაინის კრიზისისა თუ ბორის ნემცოვის მკვლელობისკენ.
Usually optimist, but
სწორად გამიგეთ, საერთოდ პესიმისტი არავარ, ოპტიმისტი უფრო მეტქმის. მაგრამ თუ ვითარებას რეალისტურად შევაფასებთ, ამჟამინდელი სიტუაცია დიდად სახარბიელო ვერ არის ასეთ თემებზე სალაპარაკოთ. ახლა უნდა ვეცადოთ მხარი და უჭიროთ იმას, რაც რუსეთში უკვე არსებობს და მუშაობს. ახალგაზრდების არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თავისუფალ თეატრებს, თავისუფალ მუსიკალურ მოძრაობას. ამიტომ ვფიქრობ, ახლა არ ღირს მეტისმეტად ამბიციური პროექტების განხორციელებაზე ფიქრი. უმჯობესია ცოტა დავიცადოთ და მხარში ამოუდგეთ იმას, რაც უკვე ფეხზე დგას და
მუშაობს.
შიმონ პანეკი იმედოვნებს, რომ რუსეთის მაყურებელი ფილმს მცირემასშტაბიან, არაოფიციალურ ჩვენებებზე, ან თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით მაინც ნახავს. ამასთან ის ამბობს, რომ რუსეთის ვითარებაში გასარკვევად აუცილებელია ფილმა უცხოელებამდეც მიაღწიოს. ირანულ ფილმს სახელწოდებით ისინი, ვინც თქვა არა, ამ ქვეყნის მაყურებელი კინოთეატრებში ნამდვილად ვერ ნახავს. ფილმი ასახავს 1980-იან წლებში ირანში მემარცხენეთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტისა და წამების შესახებ ჩატარებულ სამდღიან სასამართლო პროცესს ჰააგაში. ამ დანაშაულების დამკვეთები და შემსრულებლები დღეს უკვე დაწინაურებული, ირანის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირები არიან: მთავარი მოსამართლეები, მინისტრები, ომბუდსმენები. თავად ფილმში ვიზუალურად შთამბეჭდავი არაფერია. ძირითადად სასამართლო მოსმენების კადრებს ვხედავთ, მაგრამ თავზარდამცემია ხმა. მოწმეების, მათ შორის ქალების მიერ მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების დეტალური აღწერები. ფილმის ჩვენებისას მისი მთავარი გმირი, ერთ-ერთი ნაწამები და სასამართლო მოსმენის ინიციატორი ირაჯ მესდაღი დარბაზში იჯდა. ჩვენების შემდეგ ის დინჯად, ხმადაბლა და ღიმილით პასუხობდა მაყურებლის კითხვებს. 1979 წელს მესდაღი, როგორც თავად ამბობს, ავტორიტარული და კორუმპირებული შაჰის წინააღმდეგ იბრძოდა მეგობრებთან ერთად, მაგრამ მოგვიანებით რევოლუციონერებმა აღმოაჩინეს, რომ ბევრად უფრო უარესი შედეგი მიიღეს ისლამური რესპუბლიკის სახით. 2012 წელს ჰააგის სასამართლომ საქმე გადასცა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს და თან დაურთო თავისი გადაწყვეტილება მოწმეების სასარგებლოდ. ამ საბჭოს შეუძლია ქვეყნებს კონკრეტული ვალდებულებები დააკისროს, მაგრამ ირაჯ მესდაღის იმის ილუზია არ აქვს, რომ ეს მალე მოხდება.
This is not the first time that United Nations got this kind of
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა გაერო ასეთ დოკუმენტს იღებს. ბოლო 33 წლის განმავლობაში ამგვარი დოკუმენტი გაეროში მრავლად გვინახავს. არაერთხელ შეხვედრივარ და მისაუბრია ხალხთან, ვისაც ამ პროცესების წარმართვა ევალება. საერთაშორისო თანამეგობრობაში ჯერ კიდევ ბევრ სირთულეს ვაწყდებით, როცა საქმე ირანში ადამიანის უფლებათა დარღვევის თემას ეხება. გვინახავს არაერთი ისეთი დოკუმენტური ფილმიც, რომლებიც ირანის ნამდვილ სახეს არ გვიჩვენებს. პრობლემა ეს არის.
მესდაღი, რომელიც 30 წელზე მეტია შვედეთში ცხოვრობს, ამბობს, რომ სიზმრებს დღემდე სპარსულ ენაზე ხედავს და ბაბუის სახლის ნახვა ენატრება. სამივე ფილმზე დარბაზები თითქმის სავსე იყო. ვუყურეთ, გულთან ახლოს მივიტანეთ გმირების გასაჭირი, განვიხილეთ კიდეც ფილმები და ქვეყნების პოლიტიკური მდგომარეობა. და მერე, რა სვლის ყველაფერი ეს ნიკარაგუაში, რუსეთსა თუ ირანში? აი რას მეუბნება ამ კითხვაზე ონჯეი მორავეცი.
The only one thing which we can do is to show films.
ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, იმ ფილმების ჩვენებაა, რომლებიც მაყურებელს სოფლიოში არსებულ პრობლემებზე დაფიქრებისკენ უბიძგებს. იმედი გვაქვს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფესტივალის სტუმართა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, რომ დედამიწაზე არსებული პრობლემები სულ უფრო მეტ ადამიანს დააფიქრებს.
That's my hope that it will work.
მართალია, რომ ყველაფერი გარსის გარღვევის იდეით დაიწყო. ამას ადასტურებს ერთ-ერთი მაყურებელი, რომელსაც ჩემთან საუბრის მომენტისთვის უკვე 6 ფილმი ჰქონდა ნანახი კინოფესტივალზე. ეს ფესტივალი იმით არის კარგი, რომ ქვეყნიდან გაუსვლელად შეგიძლია იმოგზაურო მთელს მსოფლიოში და გაეცნო პრობლემებს, რომლებიც ხალხს
აწუხებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს შრომის ბაზრის ექსპერტი ციური ანთაძე. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირის საღამოს გადაცემებში. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ მანამდე ამ ანონსის წინ თქვენ მოისმინეთ ანა ლომთაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო პრაღაში გამართულ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე ერთ მსოფლიოზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რამდენიმე წამში განმაგზობთ ჩვენს გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4 ახალი ამბების გამოშვებით.